Святы Отец паабедаў з групай сірыйскіх бежанцаў, якім некалькі месяцаў таму дапамог перабрацца з грэчаскага востраву Лесбас у Рым. Абед адбыўся ўчора ў доме Святой Марты, цяперашняй ватыканскай рэзідэнцыі пантыфіка. Бежанцы мелі магчымасць распавесці папу пра досвед першых месяцаў пражывання ў Італіі, дзеці падарылі Францішку свае малюнкі, а папа адудзячыў ім цацкамі і іншымі падарункамі, распавёў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк. Бежанцы, 21 чалавек, патрапілі ў Рым дзякуючы асабістай ініцыятыве Францішка. Першая група з 12 чалавек прыбыла разам з папам 16 красавіка гэтага года, а другая 18 чэрвеня дзякуючы гуманітарнаму калідору, арганізаванаму каталіцкай дабрачыннай супольнасцю святога Эгідія. Апостальская сталіца займаецца фінансаваннем іх пражывання і дапамагае ў пошуку працы і інтэграцыі ў італьянскае грамадства. На абедзе прысутнічалі таксама субстытут дзяржсакратарыяту арцыбіскуп Анджэла Бэчу, заснавальнік супольнасці святога Эгідія, прафесар Андрэй Рыкардзі, некалькі членаў гэтага аб'яднання, а таксама камандуючы корпусам ватыканскай жандармерыі Дамініка Джані і два жандармы, якія непасрэдна дапамагалі даставіць сем'і бежанцаў з Лесбаса ў Рым.